Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын эмжил радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног болгоны даваагаас баасан гарагт танд хүрдэг мэдлэг гэж миний талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлгийг Mons Cosmetic хамтран ажиллаж байна. За мөн Япон чандрыг Takata-гаас өрөөтэй Takata Япон сэлбгийн дэлгүүр хамтран ажиллаж байна.
За дахин өглөөний мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлэлт холбогдохдоо 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн дугаарлаа эхлээ залгана. За залгаад дуудчих юм бол та утасныхаа спикерийг багасгах нь машинтайгаа блютуутер холбохгүй. За тэгээд өглөөний мэнд тэр байна гэж хэлээд нэрээ хэлээд цаарын нэвтрүүлэгтээ оролцсноо.
Зя эхний сонсогч бүгдээ авцгаая. Могоо жилийн эхний сонсогч бол байна уу?
Өглөөний мэнд ариун болтой.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний ариун болтой. За сайхан шинэлж байна уу?
Сайхан.
Зя ийм асуултан дээр орж ирсэн. Хангаа авраг хідэн удаа сар шинийн барилдааны төрөө булаалтаж байсан бэ? Тоо хэлэх нь вэ? Цаг явсан.
Дөрөв удаа яа.
Дөрөв удаа. Йоо.
Бүгд ихээр сонирхолтой байв.
За, омоны нэг хэлэх юм биш үсттэй.
Оны сав.
Хоёр удаа төрүүлчихсэн, хоёр удаа үзүүлчихсэн мэн. 14, 17 он гэсэн баг, тэ. За, дараагийн асуулт өгөх юм асуулт байна. Улаанбаатарын хамгийн их хүнтэй хороо аль дөрөгт байдаг вэ гэсэн байна. Сайн юусан.
Баян зүрх л баг та.
Баян зүрх ёо. Яа. Хэдгээр хорог нь хэлэх юм биш үс?
Мэдхгүй дэрэг.
За нэг алдартай 26 дугаар хороо гэж байна тийм. Аа энэ одоо цэгийг юм байна амьддаг хороо байна.
Манай чиг алдартай болоод үрдээ.
За ялтын асуулт Кэр Стармер гэж аль улсын ерөнхий сайд вэ?
Их Британий.
Их Британий ерөнхий сайд аа ёо.
Энэ чи могоч хэлээ зүгээр урж тасдахаар шийдчихээ.
За энэ жил алах юм байна. Баяр хүргэе. Ялгчаар тодорчод.
За хэллээ.
За сайхан шинэлэрээ.
За.
Зяа.
Сайхан шинэлэрээ.
Мундаг юм аа нэрээ.
Яа, ганган асуултууд энэ аав явчлаа штэ. Нилээ хэдэг хүн унгаа гэж гэрий гэж бодож ирсэн.
За, эхний усны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаарлаа залгана.
Энд нэг юм бичиг үлдээсэн байлээ. Ийм байна. Монгол руу Монголоос салах бол 77 77 38 83, гадаадаас залгах бол 77 77 88 30 гинэ.
Аа.
За, тэр та гадаадаа бол 77 77 88 30 руу залгаад магадлал нь илүү гэж магадгүй юм байна те. Зя. Баян зүрхэн 126 дугаар хороо гэсэн байна. Бүгдээрээ л сар шин сайхан уу гэл асууж ин тээ. За манайха одоо гэртээ бүгдээрээ сайхан. Зарим нь унтж байгаа хинч одоо 5 хоног амархан.
Тийм штэ. А 4 дахь өдрөөс ажил орж байгаа хэ тээ.
Тэнгүүд өргөжлүүлэнгүүтээ шууд юу байсан тээ?
4 дахь.
Марти 8-ны битүүн. Тэгээд Марти 8 байгаад байсан тээ.
Энэ чинь хонцгой жил болж байна да. Эфир утасны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн утасны дугаарлаа холбогдноо. За манайх унтж байгаа болохоор нөгөө нэг холбогдох гэж алаан болдго нэрэ баг байх шүү гэжтэй тээ.
Аа. Зөв өнөөдөр ч нэрэн гэсэн юу баг байгаад байна те?
Засагч юу?
Унтчих нь нөө манай.
Сэрэж, сэрэж.
За шал одоо та мэдхүүдээ оролцоорой манайхан. Оролцоорой, оролцоорой гэдэг. Холбогдож чаддгүй, чадахгүй байх гэсэн хүмүүс яг одоо алтан боломж танд байна.
Урд урч нөгөө яхтраа хүмүүс дайрахгүй нь штэ.
За энэ хооронд нь тэгвэл бүгд тэ хамтран ажиллаж чад танилцуулж.
За
манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Mons Cosmetics хамтран ажиллаж байна.
Маш гоё урайтай ургамлаар үсээ угаая гэдэг ийм урайтай биомон шампунь хамтран ажиллаж байгаа. За 2 дугаар сарын дуустал биомон 3 төрлийн ангижүүлэгч бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр 15% хямдралтай өнөр худалдаа авах боломжтой гэсэн ийм урамшуулгыг зарласан байгаа. За тэгвэл биомон 3 төрлийн шампунь савлгаан шинжилгэгдсэн хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой болсон байна. Та тэжээлийн шампунь, үс ургуулах болон хагны эсрэг шампунь гэсэн 3 төрлүүдээс өөрийн усны хаослог тохируулаад сонгоод Mons Emi-сан бүх сүлжээ дэлгүүр, Mons Beauty нэрийн дэлгүүр зах худалдааны төвөөс судалж авах боломжтой. Түүхэл нэрийн надад манай нах цахийн төцөн чинь биомон шампуны шампунь ангижуулагчийг ингээд хосоор нь бэлгийн бац гаргацсан юм бэлгийлсэн байхгүй юу? Айгуу гоё бэлгэ санагдсан шүү дээ. Нэгдүгээр нь үндэсний үйлдвэрлэлсэн. За хоёрдугаар нь яг ингээд нөгөө гоё ургамлаар үсээ гоё буюу тийж ямар ч юм хиймээ орсон арилга байхгүй. Маш гоё манай гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн шүү дээ, тий?
Тий. Энэ тэт нэрээ Монгол үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бэлгэлэхэр нэг гоё санагддаг. Бэлэн шүү, яалтчихгүй.
Үнэхээр гоё, үнэхээр гоё.
За тэр тусмаа ингээд нөгөө технологи шингэсэн бүтээгдэхүүн ийм гоё одоо бас супер брэнд монголчууд мань өөрсдөө гаргаж байгаа гэдэг нь багтмаар юм.
Тэгэд юунаас Америкас хүртэл хүмүүс Монгол руу захиж ахвал дим билээ ч тийм. Надруу Монгол хит хит ямар үнэтэй хит ингэ гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр би ингээд хүмүүсээс асууж байгаа зах зээлийн үнийг нь хэлсэн чинь Америкт юу вэ? $60 гэлөө $30 гэлөө байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт ингээд яг ойроосоо маш гоё хямдхан үнээр худалдаж авах боломжтой байгаа тий.
Тэгэд байгалийн олон төрлийн ургамлын ханд агуулсан. За тэгээд үсийг угийн тийчлэлээр нь хангаж уян хатан эрүүл байдалд оруулдаг. Өөртөө тохирох бас ингээ онцлогтой тохирсон хувилбарууд бас байгаа. За одоо хойхны гүн чигшэл өгөх тос хуурайшлыг бас одоо тэнцвэржүүлэх гих мэтчлэн за гимтэлтэй үсний уураглаг бүтцийг бэхжүүлэх гээд бүх төрлийн юм давуу талтай байгаа. За тэгээд ийм онос цэг юм ингээ сайтаар ороод бүтээгдэхүүнээ захиалan хөргүүлээд авах боломжтой юм ба шүү манайхаа.
Тэглүү яах вэ? Одоо жишээлбэл энэ нөгөө нэг юу нэгэн штеп ангижруулагчнууд нэг байгаа шүү дээ тий. Бас л 3 төрлийн шампунь байна гэдэг чинь 3 төрлийн ангижруулагч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэжээлийн ангижруулагч нь жишээлбэл ган холон овёсны хандтай үсний байгалийн өнгөгийн сэргээж гялсан торгомсог болгох ба гадны нөлөөнөөс үсийг хамгаалж үс хураашах гимтгэл сэргээлнэ гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Bio Organic Product гэдэг ийм Facebook хуудаснаас авах боломжтой юм байна. А мөн дахин хэле ийм OCM сайтаар бүтээгдэхүүнээ захиалаад хөргүүлээд авах боломжтой.
Зя баярлаа та мэдхүүн төрөлөг үргэлжлэж байна. Бүгд тэ дараагийн сонсогч аавна. 99.3 байна уу?
Өглөөний минь дотгоо байна.
Өглөөний минь дээ. Зя. Бүгд тэ нэгэн хүний яриа сонсоно. Тэгээ хин ярьж байгаа вэ гэдгийг таахна. Ойлгомжтой байна те?
Ойлгомжтой.
Ойлгомжтой. За бүгд тэ хамтдаа сонсоцгоё.
Яг цагаа тулахд би шалыг бол маш сайн арч чад. Аягыг бол тулт луга чад. Хоолыг хийж чад нь те. Яг
Зя. За энэ ярьж байгаа хүн хэн бэ? Цагаас.
Дуучин Амина.
Дуучин Амина.
Айлгой цагаа тулахаас дээр тулт луга чад.
Би ч бас ер нь дуулахгүй гэж.
Түүний ганц төрөнд бичлэг байна.
Үний.
Зя. Дараагийн асуулт юм асуулт энэ туулах ол хаашаа цутгадаг вэ гэсэн маань. Цагаас.
Сэлэнг.
Сэлэнг биш байна. Наан нөөр гол байгаа штэ. Манай хаа.
Баярлалаа.
Өдрөө сайн байна. Баярлалаа, баярлалаа. Бидний өөр хөдөлмөр хэлээрэй. Бид хоёр сандардаг штэ.
Дараагийн хүнээс хэлэхгүйсэн чинь асуулыг нь аваа явуулчихлаа гэж
бодлоо. Бүр нэг дор 3-4 хөдөлмөр хэлээ л дээ. Туул тэр гэж. За ямар ч юм сэлэнг ол биш юм байна. Мэдээж эрэг сэлэнг рүү эцтэй бол цутгадаг. Гэхдээ яг туул гол нэг гол руу цутгана. Тэгээ тэр голын нэр нь юу вэ гэдгийг тахна нэ, тэ?
Яг үнэ.
Дараагийн сонсогч 8981 байна уу?
Байна, сайн өглөөний минь.
Сайн байна.
Сайн өглөөний минь. Ийм асуулт төр. Оо, нэр хэлнэ шүү дээ.
Тий.
Аа, чикен нэр хэлэх юм уу?
Гэ, яасан ч болно. Та өөртөө хаачихсан ч болно.
Дэлхийн хаан гэж нэрлсэн ч болно.
Ха?
Болтоо.
Болтоо. За, жингэн нэр хэлчихлээ. За, ийм асуулт нэр явж байгаа. Туул гол хаашаа цутагдаг вэ? Орхон гол. Орхон гол. Баяр. Баяр үргэлээ. Зя дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Агарын чанарын индекс гэж байдаг. Мэдхүү.
За тий.
PM 2.5-ыг агарын чанарын индекс гэдэг нэг тоо хэмжээд байдаг. За 2017 оны 1 сарын 6-нд Баян Ушуунд Монголын рекорд тогтчихсэн юм байна. Энэ хід байсан бэ гэдэг асуулт байна. Цаг ясан.
Аа хамгийн өндөрд гарсан 38 билүү?
38 биш юм байна.
Хаалт үзлээ. Сайхан гэсэрээ.
За дөрөн хувилбараасан хэлэх байж. За хід бол тийм болоо. За энэ ихэнхдээ Баян Ушуунд рекордууд гэх юм хамгийн өндөр нь байгаад байдаг тийм. За би энэ одоо агарын чанарын индекс яг одоо хэд байгааг энэ хараадахыг тэр хооронд. Оо энэ юу
надад. Утас танилцуулъя. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлаа холбогдно.
Энэ их тийм нөгөө бүх нөгөө бүртгэл нь бэж гэдэг юм байлээ шүү дээ. 80 68 байна уу?
Өглөөний минь нараан.
Өглөөний минь
сайхан шинэлж байна уу?
Сайхан, сайхан шинэлж байна.
Сайхан шинэлж байна. Зя агарын чанарын индексийн хамгийн дээд рекорд Монгол Баян Ушуунд 1 сарын 17-нд болж ирсэн байна. Энэ хід эсвэл мэ гэсэн ба 4 хувилбар өгнө. 200, 400, 600, 800 цаг явсан.
Аа, за.
Цаг явсаа байна.
Цаг явж байна. Цаг явж байна. Цаг туссан 3.
За.
2.
600 гэдэг хуулбар хэлээ.
Тэр ээ.
600.
За, харамсалтай байна.
Өдрийн сайхан.
600 гэсэн юм байна.
Өдөр явж байгаа байл харчих. Эфир үсээ дугаар 7777-3783, 7777-8830 дугаарлаа залгана.
Амбог юм бот ууг нь 600 гэж хэлсэн юм байна шүү дээ. За, 3 дахь хүн үү те?
Оо, за. Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Хинтэй албагцаа.
Оо, отхоо гэдэг хүн байна.
За, өглөө нэмэн сайхан шинэлж
байна. Ахад албагч
дээ. Сайхан, сайхан шинэлж байна уу?
Сайхан шинэлж байна.
Оо, би одоо ахадаа ингэж холбогдно гайхад нэг гадаа биш нэг хатаа.
За.
За, та мэдхүү давтаа морил.
Би.
Ситэл өндөр ээ нү.
За.
Айгуу, мундаг өндөр ээ штэ.
За, ашиг, ашиг.
Сайх гэстэ, тоо. Ингэ ороод.
Орчд юм байна. За, ийм асуултан дээр бүгд тэрэвч 3 дахь хүн шууд хариултаа авч болно.
Тий, оо яг уу, баг 800.
800 юм байна. За, 800 гэдэг рекорд өгд юм байна. Дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Аранз. Аранз гэж юу гэсэн үг вэ? Цаг яс.
Аранз гэдэг чинь одоо хүн ч байдаг, адуун ч байдаг тийм юм байдаг л та. Атер чийж явдаг юм байдаг.
Чирч явдаг.
Аа, чиний үргэвчлэх юм байна да.
Үргэвч үү? Хүн дэдэг гэхээр одоо хаана вэ миний хэрэг?
Хаана дэдэг гэхээр бас юу юм
бэ? Яг өнөхтэй дуу тавьчих хэрэгтэй. Зээ. Зээ ялтын асуулт юм асуулт байна. Ямар өнг гэрлийн эрчмийг хамгийн ихээр шингээдэг вэ гэсэн байна? Улаан, хар, цэнхэр, цагаан. Цаг гэсэн.
Юу штэ? Шаст.
Шар.
Шар гэсэн үгээр байх багтж.
Шар гэсэн үгээр жоох байх. Цонгож унлаа та.
Оо тийм үү.
Олгоцсон баярлаа.
Өдрийн сайхан өнгөрөөрэ.
Йоо, стабан дэг. Энэ хой юм аа. Тэгээ ингээд орж анх удаа орж ирсэн чинь ястаа сайхан юм байна.
За, шүүгээ. Араас нь ороод ирэх байхаа.
За, ярилаа.
Сайхан
шүлтэрээ. Дараагийн сонсогч бүгд тэрэм сэтгэл их өндөр ах шиг штэ орж ирээд зарим хүмүүс нэрнгэс итгэдэггүй юм шиг холбогдож болдгоо ер нь хідэн хүмүүс л холбогддог гэд. Гэтэ хин бол одоо яг тэгж хэлсэн шүү. Ариун бол надаа нэг холбогдчихор дахин холбогдох магадлал ялтчгүй илүү болдог гэж.
Магадгүй магадгүй.
За, 9021 байна уу?
Оо байд. Сайн өглөө бид.
Сайн өглөө.
Сайн
өглөө.
Сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэлж байна уу? За. Ийм өнгөн дээр асуултан дээр явж байгаа. Ямар өнг гэрлийн эрчмийг хамгийн ихээр шингээдэг вэ гэсэн байна?
Хар.
Ха?
Хар.
Хар өнг.
А хар гэсэн үг. Би нар гэж хасаа дараа сар гэж хасаа юу болох
вэ? Үгүй ээ, шар дараа юу шиг.
За. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. 1201 онд хэсэг ноёд нийлж агаад жамуухыг нэгэн цолон дүрмжилсэн байна. Ямар цолон дүрмжилсэн бэ? За юу?
Хойл дүр байна уу?
Хойл бэр байхгүй. За юу ч
байхгүй. Жамуухыг устдаад.
Тим хаан жамуух гэдэг шүү дээ.
Цаг туссан 3.
2.
За дараагийн үндэ
болсон. За холбогдсон байлаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Жамуухыг 1200 энэ нөгөө Эргүүн голын бэлчир дээр хан болон Эргүүн Монголын бэлчир дээр хуралцсан гэж ярьдаг. Тэрийн тухай асууж байна. 9983 байна уу?
Аа, хэлэнэ.
Өглөө нэмэн дээ.
Өглөө нэмэн хэндээ холбогдсон?
Танаа нөө.
Танаа. За өглөө нэмэн. За ийм асуулт энэ явж байгаа. 1201 онд хэсэг ноёд цуглаад жамуухыг нэгэн цол дөрөмжилсэн. Ямар цол дөрөмжилсэн бэ?
Гүр хаан.
Гүр хаан.
Тэгэлгүй
яах вэ?
Баяр үргэ.
Баяр үргэ, баяр үргэ. Дараагийн асуулт. За, ийм асуулт байна. Жотой гэж юу гэсэн үг вэ гэсэн юм. Цаг ус.
Дахиад хэлтээ.
Жотой.
Жотой.
За, зарим нь
жотой.
Жотой гэж юу? Жотой.
Жотой.
Жотой гэж мод үү?
Мод гэдэг шүү дээ. Маш ховор мод гэдэг юм байна. За, жотой гэдэг энэ нарсны төрлийн ургамал юм байна лээ. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн ажлын өрөө ямар хэлбэртэй вэ гэсэн байна. Цаг яс. За сая тэр нөгөө хэрүүл болоод байдаг өрөөч нь өөрөнгөс нэртэй тэр нь хэлбрээрээ нэрлэгддэг юм байна.
За хэлбэр байна гэж байх уу?
За хэлбэрүүдээс хэлж та одоо ингээд бөөрхийн өдөрлж нүү гурлж нүү мэдгүй тэгээ бод хэлбэр юм байна. Цаг тус
километр яваар хэлэх юм
уу? 3 километр 2 дугуй биш юм байна. Хоолбогдсон
байх. Дугуй өөрхий биш юм байна. Хасасан байлаа.
Зя манайхан хариулж байгаарэ. За энэ өрөө нэг халдвартай өрөө ингэсэн. Тэгээд
манай зохиолч Ари коммент хийсэн юм штий. Хөнгөө байна гэхээр нэвтрүүлгээш бэлгүү 50 гаруудаа залглаа. Ари хаалгарч болохгүй аваатгач асуултанд оноо шившгээ дилгмээр ярина.
Согтуу. Согтуу.
Ирүүлээлээ гэхгүй
юу? Тийм үн зя. Зя манайх дэмжээ ажиллагч хоёулаа танилцуулъя тэ.
Дэмжээ ажиллагч мэдээлэл орж ирээгүй нөө аргуу маань.
Өө за тэгвэл дараагийн сонсогчоо бүгдээрээ авцгаана.
Тэгээ.
Байна уу? Ирээсээ хэлээ.
Завлааны мэндэ.
Өглөөний минь цаг амар цаснуу 79
сайн. Өглөөний мэндэ.
Оо сайхан шинэлж байна уу?
Зя. Ийм асуулт нар бүгдээрээ явж байгаа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн ажлын өрөө ямар хэлбэртэй вэ гэсэн байна. Цаг юу?
Дугуй
биш. За энэ
чинь.
А?
Зуун.
Зуун. За энэ нөө овол офис гэж нэрлэдэг. Тэгэд нөө JD Vance ч хурж өнгөтэй. Та манай Зеленскиг зөөм өрөөнд орчихчих бид томроод байгаа айл гэж хэлээ. За тэр бол алдартай өрөө юм байна. За дараагийн асуулт энэ асуулт байна. Аяг нь хагарха байх гэж ямар утгатай үг вэ? Цаг юу?
Аяг нь хагарха бай гэ гэдэг тий?
Тий. Зарим залуу хүүхдүүд гомдчихдаг гэсэн. А?
Олон хүүхдтэй байна.
Олон хүүхдтэй байна. Ярьж байгаа. За, уурганы хугархай байвал мал хэлбэг байхыг нь бас одоо билэгддэг юм байна. Зя ялтын асуулт дээр тулж ирлээ. За, ялтын асуулт ийм асуулт юм байна. Тойргийн уртыг олох томьёо аль нь вэ гэсэн байна. Тойрог.
За.
За, бүгдээрээ одоо самда. 628-ыг үржүүлэх нь диаметр гэсэн байна. Нэг хэлбэр 314-ыг квадратаар, радиусын квадратаар үржүүлнэ гэсэн байна. 314-ыг радиусаар үржүүлнэ гэсэн байна. 628-ыг радиусаар үржүүлнэ гэсэн байна. Цагт гэсэн. Йоо.
За 314-ыг радиусын квадратаар илүү радиусаар үржүүлдэг байхаа. Би тэг санаадах юм.
За харамсалтай байна. Айлал нь шин бас л тайлал тань. Айлал нь биш болохоор умгаа. Тэшлээ.
Холсон
байсан.
Өөрийгөө бодчихсон шүү дээ.
Зэлтээ.
Яа, таслаа ажиллаа би.
Хортой могоо шүү.
Яа, тэгвэл хөлбөр нь. Гэтэл тэгж бодхорчоо дэр хоёрын нэг нь л гэж одоо бодчихлоо. Уушлаарэ.
Тий.
За 8830 байна уу?
Сайн. Бид одоо очиж байна уу?
Аа байна уу? Аа хаашаа манайх ярьж байгаа юм өгөхгүй юу?
Байна уу?
Хөө давхар яриад байна шүү.
Байна байна байна.
Байна сайн байна уу?
За утсан давхар яриад шүү.
Цууны
аа. Аа байна уу? Батлын дэ
цаг дэнгөө. Сайн хасаа гэж хэлж
байна уу? Цаан юм яриад байна уу?
Радиого багсараа радиод. Цааныг хүн яриад ах шиг байна гэсэн.
За утсан тасарчлаа.
Ууц тасарсан. 88 хэрлээ байна уу?
Аа, өглөөний энэ цаагаан шинэлсэн үү?
Сайхан шинэлсэн.
Бойка байна.
Бойка.
Хин гэсэн бэ?
Бойка.
Бойка. Аа, зя. Ийм асуулт дээр бүгд тэрэвж байгаа. Тойргийн уртыг олох гэдэг. Тойргийн уртыг олох томьёо хайж байгаа. Зя. Манай 79 чинь хувилбар хэлээгүй юм штеп. Дөрвөн ийм хувилбар байна. 628-ыг диаметрээр үржүүлэх гэсэн байна. 314-ыг квадрат, радиусын квадратаар 314-ыг шууд радиусаар үржүүлнэ. 628-ыг радиусаар үржүүлнэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Эхнийх нь.
Эхнийх нь. За биш юм байна.
Холбосон байлаа.
Холбосон байлаа. За бүгд тэ
хичээл хийгээсэн да.
Юун дээр мартацгаацсан байна шүү дээ. Буудтахаа очиад идэцгээч. Энэ асуулт нар 3 дахь хүний авах юм байна.
Радиус үржүүлээд ямар төр үржүүлээ яаж болох
вэ? Байна уу?
Баян хатбагтаа баярын минь.
Баярын минь дээ.
За сайхан шилжэж гэнэ үү?
Таний асуултанд хариулсан үний юугаар сонсцоод яг хариулт явж байх үед залгуул ордог юм байна гэж шипи хэлийа.
Оо за 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 за.
Хамгийн юу одоо яг бидний ярины дараа орж ирдэг юм байна.
Аа.
Хамгийн ажилтг хүмүүс цасны минь төшөөлье.
Баярлалаа. Нэр алдар тань хин бэ?
Хамр байна. Хоёрт нь энэ там цэвэрлэгийн ажилчид байна. Сөөхийн аа сөөхийн үйлчлэгч албан хаагчдар байна. Энэ сайхан цасыг цэвэрлээд биш бидний замаар явах боломжийг бүрдүүлж байгаа гэж баярлж байна.
За баярлалаа. Нэр алдар тань юм бэ?
Аа, намайг Чингээ гэдэг.
Аа,
би тэтгэврийн насны хүн байгаа. Энд энэ шал шиндээ ингээд танартай холбогдсон до их хацтай байна.
За,
баярлж байна.
За. Чингээгч энэ нөгөө юу асуулт хариултын тэмцэн байгаа. Мэдчихэж байгаа тий?
Тий, мэдсэн.
Одоо
хариулт.
За, ийм байгаа. Тойргийн уртыг олон гэхдээ та 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Тойргийн уртыг олох нь аль нь вэ гэсэн байгаа. 628-ыг диаметрээр үржүүлэх, 314-ыг радиусын квадратаар үржүүлнэ, 314-ыг радиусаар үржүүлнэ, 628-ыг радиусаар үржүүлнэ. Эдгээрийн нэг нь тойргийн уртыг олох томьёо юм байна.
628-ыг радиусаар үржүүлнэ.
628-ыг радиусаар үржүүлвэл гардаг байх нь байна. Кыргызстан биш юм байна.
Баярлалаа. Өнөөдөр сайхан өрөөсөө.
За, баярлалаа.
Сайхан шинжээр.
За, хатгчтай их баярлалаа. Их баярлалаа. Та над сайхан шинжлээрээ.
Баярлалаа. За, Кыргызстан бол гэхдээ хамгийн цөөнөөс хоёр дарах юм байна. Байна уу?
Өглөө нэг өдөр гамбаа байна.
Өглөө нэг юм дээ.
Сайхан шилж байна гамбаа.
Сайхан шинжээр.
Сайхан шинжээр.
Сайхан шинжээр. За, ийм асуулт энэ явж байгаа. Төв Азийн аль улс хамгийн цөөн хүн амтай байх гэсэн байна. Цаг яс.
За энэ станууд чинь би одоо Тажикстан юм болов уу гэж бодоод штэ.
Тажикстан уу таны хариулт? За Тажикстан бол биш юм байна.
Биш юм байна. За баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа өдөр сайхан
өнгөрүүлээрэй.
За. За Кыргызстан бол 6 сая 300,000 хүн хамтаа санаж байна. 983 байна уу? Дахиад.
Аа сайн байна. Могоо байна уу?
Оо могоо.
Могоо.
Тэ хашаараа орж байна одоо.
За түрүү өөр жих нэрээр орсон уу юу?
Тий, жих нэрээр орсон.
За нэг дугаард нэг хүн нэг л удаа холбогддог гэдэг дүрмээ баримтлая хэдүүлээ. За. Маргааш нэвтрүүлэг толбогдорой могой.
За.
За.
За бас өнөөдөр чи нэг хүн бүр 2 удаа холбогддож мал. Бүгдүүлж байна. 8830 байна уу? Байна уу?
Радио багсараа.
За радио багсараа.
Радио багсараа хин бэ?
За. Аа,
байна байна. За, өглөөний мэд.
Зөв. Аа, өглөөний сайхан шинэлж байна.
Сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэлж байна уу?
Оо, сайхан шинэлж байна.
Хм. За, ийм асуулт энэ явж байгаа. Төв Азийн аль улс хамгийн цөөн хүн амтай вэ гэсэн 3 дахь хүн тийм. Шууд хариулт авч болно. Цаг юусан? Хм? Юу нэ? Юу нэ? Тажикстан гэсэн үү?
Тэг хүн нэг л удаа холбогддог
юм
байна.
Байна байна байна. За хэвээ.
Тажикстан удаа болдгоо.
Харин тийлээ.
Та радиого багсаадаг өөрөө.
Аа, Тажикстан.
Казахстан, Казахстан биш юм байна. За зөв хариулт нь бол Туркменистан юм байна. 6,200,000 хүн хамтаа. За Кыргыз, Туркмен хоёр бол их л ойрхон хүн хамтаа байна. За таны хувьд ихний асуулт 4-р цахилгаан станц хизээ ашиглалтанд орж эхэлсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан. За 4 хувилбар өгнө. 1963, 1973, 1983, 1993. Цаг тус.
1973
биш юм байна.
Хаалт. За хаалт баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За өдрийг сайхан
өнгөрүүлээрэ. Мэдлээ. Зя хариулт авч явах орноор бид хоёр хамтран ажиллагчаа танилцуулна.
За тийм.
За. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг Японы чанарыг Такатага зураатай хөдөлгүүрийн битүүмжийг 100% хангадаг аль хөдөлгөөс хамтран ажиллаж байна.
Тийм ээ. Аль хөдөлгүүрийн тос нь 4 литрээс 8 литр хүртэлх тосны багц үйлчилгээтэй. Та хэрвээ аль хөдөлгөөсийг аваад сонгох юм бол микро Японы шүрэг бэлгэнд өгнө мөн тос солих үйлчилгээг үн төлбөргүй хийлгэнэ.
Аа.
За тэгэхээр аль хөдөлгүүрийн тосыг Таката оруулж ирдэг тийм ээ?
Тийм.
А бид нар нөгөө нэг Такатагийн нэвтрүүлэг хороолын салбар дээр нь очиод яг энэ тостой танилцаад ингээд үзсэн. Тэгээд худалдаалж байгаа газрынхаа яг хажуу талд нь өөртөө сервис үйлчилгээтэй болсон мөлий. 1-3 машин орхоор. Тэгэхээр бид нар ингээд очиод үйлчилгээ авахдаа машина бүр ийж бүрэн оншлуулад автомат оншлогонд ороод гараад ирэх боломжтой. Таны машины юу нь болж, энэ юу нь болохгүй байна. Одоо ч яг ингээд цагаан сараар хөтөө хатаа явдаггүй шүү дээ, тий. Тэгээд тосоо солиулчаад хажуугаар нь үйлчилгээгээ аваад үйлчилгээний хажуугаар за таны машин ийм биш үү гэх юм бол бид нар өөртөөхөө мдээгүй асуудлуудыг бас ингээд зэрэг шийдээд явах боломжтой юм билэ.
За тэргүй яах вэ? За тосны сонголт бол маш чухал. Ерөөсөө моторын насжилтыг тодорхойлдог зүйл бол тосны сонголт. Тэгэхээр Японы маш чанартай, за нэг асуудал нь Япон бол угын чанартай машины их орон. За хоёрдугаар айлх тос нь хамгийн сүүлийн үед үйлдвэрлэгдсэн гэж байгаа. За сүүлийн үед үйлдвэрлэгдэн гэдэг нь нэгдүгээр тос хуучраагүй байгаа асуудал, хоёрдугаар хамгийн сүүлийн үеийн технологи буюу тосны хөгжлийн дэвшлийг илэрхийлсэн стандарт буюу ESP стандартыг хангасан. За ийхүү энэ стандартыг хангаснаар хасах 40-с нэмэх 50 градусд ямар ч асуудалгүй таны хөдөлгүүрийн битүүмжийг хангаж ажиллана. За ингээд давхар бас ажил бүгдлэн юу гэхээр за мотороо хайрлаж чам хоёрдугаарт ингээд сайн тостой байгаад ах юм бол төлсний хэмнэлт
үүсэн дээ. Яг үнэ. Айлхад тосны хөдөлгүүрийн насжилтыг 15-аас 25 жилээр уртсагдаг гэж байгаа тийм ээ. Тэгээ очиод яг мэдээлэл авч яхад энэ хүмүүс зөв тосыг сонгож хэрэглэнэ гэдэг чинь бидний ер нь цааш тий санхүүгийн буюу тий төрөвчнээс гарч байгаа данснаас гарч байгаа мөнгөнд л маш хэмнэлттэй юм билэн шүү дээ.
Ээ тэгэл байх.
За, битүүмжийн алсан илэгцэн хөдөлгүүрийн хүчин мод чинь тосыг хидээд эхлэн бензин их зарцуулаад эхлэн за цаашлаад хөдөлгүүрээ солиход бүр хүрдэг тийм ээ. Тэгэхээр айлхад тосны нэгдүгээр шинж тэмдгүүдийг гарахаас эргээлээд хөдөлгүүрийн битүүмжийг 100% хангаж өгнө гэж байгаа.
Зя 6 салбартай та бүхэн 7272111 гэдэг дугаарлуу залгаад үйлчлүүлээрэ 7272111 замун бас хөргөлттэй шууд хөргүүлээд авч болох юм биш үү. Takata Japan Auto Parts гэдэг Facebook-ос хавьл албаасны пэйж нэг дагараа манай нэвтрүүлэгтээ хөдөлгүүрийн битүүмжийг 100% хангадаг аль хутас хамтран ажиллаа, баярлаа.
Баярлаа.
Зя та мэдгүй нэвтрүүлэг хөргөлж чинь дараагийн сонсогч 96.8 байна уу?
Сайн сайн байна уу?
Сайн байна уу
өглөөний мэнд?
Сайн байна. Сайхан шинэлсэн үү?
Сайхан шинэлсэн. Хинт олбогдсон бэ?
Гэрэл гэгээ.
Гэрэл гэгээ.
Ямар гоё нэртэй юм бэ гэрэл гэгээ.
Им гэхдээ зөв жоохон шумтай байгаа даа. Та шууд уцаар ярьж гэнэ үү?
Уцаа спикер дээрээс нь авч. Тий, уцаа спикер дээрээс нь авч.
А, замд явж байгаа уцаар
тийчихлээ. Зэ, ийм асуулт нэр бүгдээр явж байгаа. Дөрөвдүгээр цахилгаан станц хідэн онд ашиглалтанд орсон бэ гэсэн байна. Орж эхэлсэн бэ гэсэн байна. 1963, 73, 83, 93 гэсэн хувилбарууд байгаа. Цаг ясан. 73 гэд нэг нь онсон тий.
93
биш юм байна.
За, хаалт хийсэн байлаа. Өдрөө сайхан гөрүүлээрэ гэрэлгээгээ.
За. За, энэ мэдээжээр нөө юунд орохдоо ашиглалтанд орохдоо 80 мегаваттын эхний модул нь ашиглалтанд орсон жилийг асууж байгаа. Энэ чинь алхмаар ашиглалтанд ороод явсан. 9988.
Өглөөний мэнд бай.
Өглөөний мэнд ээ. За, сайхан амарсан.
За, сайхан шилжсэн үү?
Сайхан шилжсэн, сайхан шилжсэн үү?
За, бүгдэрэг шинэ жилийн мэнд өргөе.
Баярлалаа. Жохон нэрмэг өгнө үү?
Хат.
За. Ийм асуултан дээр бүгдээрээ явж байгаа 3 дахь нь шууд хариулт авч байна. 4-р цахилгаан станц хизээ ашиглалтанд орж эхэлсэн байх гэж байгаа.
83 онд.
Тэгвэл яах вэ? 83 онд 80 мегаваттын эхний модул нь ашиглалтанд орсон байна. За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Лаванда гэж цэцэг байдаг юм байна. Лаванда гэж цэцэг ямар өнгөтэй вэ? Цаг явсан.
Ийм мөнгөтэй маш олон зүйлүүд байдаг. Гарын савн байдаг, залаа байдаг, санаж байгаа бол тий.
Лаванда. За, эмэгтэй хүмүүсээс илүү мэдэх давуу талтай асуулт байна
тий. Өөртөө цагаан ягаан хоёрын нэг бах та байна уу?
За, баярлалаа. Өдрийн сайхан өдрүүдээрээ.
За, алгадсан дээр л бас нэгэн тийм юуны асуулт орж ирээд унгаачлаа тий. Сэлбахыг.
За, яг хөдөлөө сайхан өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болно шүү дээ.
91-9 байна уу?
Саманоо.
Хин гинэ?
Эрдэн.
Эрдэн. Зя, ийм асуултан дээр яваа. Лаванда цэцэг ямар өнгөтэй вэ гэсэн байна? Нил ягаан, цагаан, шар, улаан гэсэн хувилбарууд байгаа. Цаг явсан.
Нил ягаан.
Нил ягаан гэт юм байна.
Баяр үргэ.
Баяр үргэ, баяр үргэ. Зя, лаванда бол ерөөсө бүгд нь нил ягаан өнгөтэй гэдэг юм байна, тэ. Зя, гүлэм гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Юу гэсэн бэ?
Гүлэм.
Гүлэм үү?
Тий.
Оо, нөгөө нэг.
Юу юм бэ?
Цаг явж байна.
Эмэгтэй нэг гүлэм гэж ярьдаг шүү дээ. За, юу гэж тайлбарлах вэ?
Имейл юунд дэдэг гинэ?
Имейл
дэдэг аа тэгэл байх уу. За имейл дэдэг одоо морины дөрөөнөөс морины биеийг хамгаалах хэсгийг одоо гүлэм гэж нэрлэдэг. За ялтын асуулт юм асуулт байна. Сута хайрхан аль амигт байдаг вэ гэсэн байна. Цаг ирсэн.
Сута хайрхан. Завхан аймаг юм аа.
Завхан аймаг гэж буудчлаа да. Харамсалтай байна.
За хэлсэн
байна.
Яйлта.
За сая миний дууланда үргэлжлүүлээд дуулаад ах юм бол ороод ирнэ дээ.
Үгүй бидний л та. Алтар цута хайрхан байна. Аль аймагт байдг юм болоо гэсэн байна.
Эфери утас 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлал болбогдно.
За мэдээж хэрэг энэ чи аймгийн бас цааг дээр байгаа аль нэгээр нь шууд бол авна. Тэгэхээр ихэнх нь бол булаацалтдаг л ахта бодвол.
А тийгдэг бах тий.
99 дэг тав байна уу?
Байна.
За энэ тал бүгд зүгээр.
Өглөөний мэнд. Нэрээ хэлээ шүү манайхаа хэн бэлээ?
Жавзаа.
Золоо.
Жавзаа.
Жавзаа. За. Сута хайрхан аль амигт байдаг вэ? Цаг ус.
Гоостой ховт хоёрын цаг дээр.
Ээ, гоостой. Алийн жил хоёулын энэ хэллээ. Алийн жил.
Золоо цагаалтаа гэд баг юу нэ сүлт дунд байж тээ тий.
Ээ, тэгэл.
Манаа нутг байна.
Аа,
тийм байна.
За. Дараагийн асуулт юм асуулт нь Рубикийн шоу гэж байдаг. Рубикийн шоу буюу Рубик өөр аль улсаас гаралтай вэ? Цаг юусан байна? Ер нь Рубикийн шоу аль улсаас гаралтай юм болов?
Рубикийн шоу. Рубикийн шоу.
Дөрвөн хөлбөр үгүй.
За.
Оросын холбооны улс, Унгар, Польш, Америк нэгдсэн улс. Цаг туссан. 3.
Унгар.
Унгар.
Баярлалаа.
Зя ялтын асуулт юм асуулт байна. Хідэн онд Монгол улсын нийт малын тоо хамгийн их байсан бай гэсэн байна. Зя
ийм
хөлбөр нь 12, 15, 24, 22 гэсэн байна. Цаг явсан. 22. 22.
За дараагийн ялтыг тодорч. Нэр нь хэн блэ?
Жавзаа гэстэй.
Жавзаа. За жавзаа та баяр үргээ. Мундаг.
За 24 он гэж бас зарим хүмүүс хариулж магадгүй байсан. Гэхдээ 24 он бол
манай малын төстэй малын статистик тогтсон.
Яа.
Өнөөдөр зүгээр таны өдөр юм шүү.
Зэ нэрнжид асуулт явуулаарэ гэж зөвлөе.
Баярлалаа.
За баярлалаа.
Явна. Амтсий.
Баярлалаа. За яг мэддэг юм нь ороод ирэл бас гайхуулж ш. Уу гэхдээ ч авцаас л
яа. Мундаг байна тий. Яг ингэж тааруулж орж ирнэ гэдэг чи бахас.
Тааруулж орсноо ус бол үнэхээр л бас мэдлэгтэй л байна л да. Мундаг байна. За энэ нөгөө 22 оноос ч хойш дараалалтад яс юм бэлээ. Зуд болсон. Тэгээд тоотлогоо их буурсан бэлээ штэ. Статистик харж байхдаа л олж битлээ. За дараагийн сонсогч 9913 байна уу?
Аа үгүй юм.
Үгүй юм дий.
Сайхан сайхан шилжүүлэн та.
За. Сайхан уу. За ийм асуулт гарч байна. Өнөөдөр Варшавын гэрээ дууссан өдөр юм байна. Варшавын гэрээнд багтаагүй улс дөрвөн улсын аль нь вэ гэсэн байна. Би дөрвөн улс нэрлэн анхааралтай сонсож байгаарай. Аль нэг нь Варшавын гэрээнд нэгдэг улс гэсэн үг. Зүүн Герман, Чехословак, Югослав, Унгар, цаг явсан.
Югослав.
Югослав багтааг байдаг юм маш сонирхолтой тий. Ууг нь бол Югослав их ойрхон санагддаг байсан. Гэхдээ багтааг байдаг юм нь Варшав өнгөрөнд. Зя. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Богино долгионы зууханд Эрдэнэ шиг хэдэн минут халаадаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Богино долгионы Эрдэнэ шиг.
Эрдэнэ шиг. Одоо бэлдээ халаах зорилттой байдаг шүү дээ. Ойролцоогоор хэдэн минут халаавал болдог вэ гэсэн байна. Мэддэг нэг нь мэдэн дээ гэдэг.
Оо, жоо том мэдээ.
Хэ?
Чи портын чи. Минут авцаа дөх.
Минут авцаа.
Минут авцаа биш юм байна.
За, харамсалтай.
Хадсан баярлаа. Өдрийн сайхан өрөөлөрэй.
Богино долгионы зуу.
Сиа, Эрдэнэ шиг халааж үдсэн хүн байвал богино зуханда. Богино долгионы зууханда халааж үдсэн хүн байвал явах хэрэгтэй. Батны мэдж байгаа. За, мэдээж хэрэг. Шууд дэлбэрдэг байл уу гинэ. Зя шууд нөө юу нэ халаадаг зөвлөлтийн одоо Эрдэнэ шиг асууж байгаа.
Дэлгүүрээ судалдаж аваал тэгээ сайхан нэг хэдэн минут жигнэл гаргаад ирдэг дээ тий.
Зя өнөөдөр одоо өнөөдрийн сүүлийн сонсогч аавь 9950 тэгис байна уу?
Байна уу?
Зя байна хинтэ олбогцсон бэ?
За жагийн байна.
Өглөөний минь дээ жагийн.
Өглөөний минь сайхан шинэлж байна уу?
Сайхан шинэлж байна. За ийм асуултан дээр явж байна. Богин долгионы зуханд Эрдэнэ шишиг хэдэн минут халаад өгөх гэсэн байна. Цаг явсан.
За хөлбөр үл байна уу?
Хөлбөр байхгүй.
Байхгүй.
Аа за. За 2 минут.
2 минут. За 2 минут бол зарим болно. За би бол 3 минут яг болоо. 2-оос 3 байвал тэгээ. Шиг халаад юм байна. Хийж үзсэн бол бүгд мэдж байгаах дараагийн асуулт жилб. Жилб гэж үхсэн үг юм болоо. Цаг явсан.
Жилб гэх нөө.
Жилб.
Жэгэр.
А жэгэр.
Жилб. За үдид бол их л яригдчих хэвээр үгүй байх гэдэг дөхүүлээ. Цаг туссан 3. 2.
Өмсгөл өмсгөл дээл мэлтэй холбоотой болох үнэ.
Үгүй байна. Холбогдсон баярлаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За энэ асуултыг үлдээгээд хоёлаа ялагчтай зарлая. Ариун болд Жавцаа гэдэг хоёр хүн өнөөдөр ялсан байна. Баяр үргээ. Манай нэвтрүүлэгтээ Moss Cosmetics компани үйлдвэрлэдэг ургамлаар үсээ угаая химийн хүрээтэй Biomon Shop-ын хамтран ажилласан. За мөн Японы чанарын Takata-гаас гэсэн хүрээтэйгээр хөдөлгүүрийн битэмжигдсэн хув хангадаг Alpha хөдөлгүүрийн тас хамтран ажилласан. Баярлалаа.
За сонсогч та өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цагийн.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.